Для американців втрата обидвох рук і зору – це надскладна рідкісна травма, до якої потрібні комбіновані підходи з реабілітації та протезування. В Україні це у нас ще один пацієнт з ампутацією двох рук. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про протезування. Моя гостя – генеральна директорка «Протез Хаб» Антоніна Кумка. Пані Антоніна, я вас вітаю.
Дякую, дуже приємно, дякую за запрошення.
Хотів би вам нагадати про нашу попередню зустріч, яка відбулась, я думаю, 10 або 9 років тому. У вас, в той час, коли ми зустрічалися, у вас при собі був пристінний поручень. Тобто у вас в той час за планом була поїздка в Дніпро, в один з шпиталів. І от з того саме часу, я думаю, ви в мене асоціюєте з людиною, яка просуває питання протезування взагалі в Україні. 10 років. 10 років от з того часу минуло. На ваш погляд, які зміни відбулись в протезуванні в нашій країні за цей час?
Так, трансформація відбулася суттєва, як в самому протезуванні, так і в супутній реабілітації. У 2015 році саме наша команда, яку зібрала наша організація, приїхала або привезла фахівців, експертів міжнародного рівня в Київ у складі мультидисциплінарної команди. Це був перший раз, що до ампутації і до роботи пацієнтів з ампутаціями був застосований мультидисциплінарний підхід – фізичні терапевти, ерготерапевти і протезисти. Звичайно, якщо прокрутити тепер 10 років по тому, мультидисциплінарний підхід до роботи з ампутаціями тепер стає мейнстрімом. Поручні вже також стають мейнстрімом. Ми бачимо все більше інклюзивності і безбар'єрності як в закладах охорони здоров'я, так і загалом будь-де. І це чудово, тому що люди починають мислити в тому інклюзивному такому ключі. Так як особливо хлопців після поранень з травмами стає все більше, їм потрібна буде підтримка, в тому числі ось така підтримка в вигляді інклюзивного середовища, яке потрібно забезпечувати.
От якщо говорити про доступність і безбар'єрність, я розумію, що було б простіше навіть порівняти, ну, з розвинутими країнами, з Канадою, наприклад, звідки ви приїхали, звідки ви це от несете сюди. Але от за шкалою 100 балів, скільки зараз можна Україну виставити?
Ну, залежить від середовища і залежить від типу безбар'єрності. Наприклад, якщо ми говоримо про вбиральні і поручні у вбиральнях, то це вже досить поширено, і вони майже всюди є. Напевно, там 60-70 зі 100. Якщо ми говоримо про доступність мобільну, там тротуари, бордюри так, і все решта, то це відсотків 20-30. Всюди, де людина рухається, от я недавно пройшлась з військовослужбовцем, нашим захисником, який їхав у кріслі колісному, і йому було складно. Кожні там 100 метрів, 50 метрів йому треба було стикатись з тим, що виникав якийсь бар'єр саме на дорозі, який йому треба було долати у цьому кріслі. Якщо це протези, ну, людина на протезах і ефективно ними користується, нижніх кінцівок, то, звісно, це легше трошки, але в той же час це додаткові зусилля, це додаткова затрата енергії для людини, яку вона повинна докладати для того, щоб підняти ногу вище, щоб щось переступити, так, або ще щось таке. Тобто, оця ідея універсального дизайну – це те, до чого треба прагнути в середовищі. На це, звичайно, потрібні кошти і бажання. Потрібно реальне прагнення місцевих громад, міських громад, обласних рад до того, щоб створити таке середовище, а не просто імітувати таке середовище.
А на ваш погляд, чи достатньо у нас місць, паркувальних місць з позначкою для людей з інвалідністю?
Я думаю, що достатньо на даний момент. Головне, щоб їх не займали ті, кому вони не передбачені. В принципі, всюди, де їдеш, ти бачиш, що там є місце для людини, яка цього потребує. Загалом, основна річ полягає в тому, щоб їх справді використовували ті, кому вони передбачені.
Ну, я стикнувся під час своєї травми з тим, що коли паркуєшся далеко, дійсно дуже, ну, важко, особливо коли слизько, там, тому щось такі речі. Кожен крок, він може бути небезпечним. І я дійсно неодноразово так от сперечався з людьми, які не мають жодного відношення до інвалідності, але займають ці місця. На ваш погляд, треба за це серйозно штрафувати? Чи це елемент недостатнього виховання нашого суспільства?
Це все, напевно, комплексно. Культура інклюзії, культура взагалі поваги до людини як особистості і культура гідності. Мені здається, що ось це питання гідності в усьому проявляється, її браку. І це напевно, йде від такого собі цинізму, який взагалі домінує зараз в суспільстві, на жаль. Тому що дуже часто там слова розходяться з діями, або те, що ми бачимо, в дійсності не співпадає з тим, що декларується. І це створює в суспільстві відповідно таке скептицизм плюс цинізм. А воно вже відображається на тому, як ось ця гідність сприймається або відроджується людьми. І коли є оцей розрив свідомості, фактично, воно і сприяє тому, що люди і правил не дотримуються відповідно. Тобто можна, звичайно, штрафувати, це підсилить відповідальність, якщо людина там не дуже хоче платити.
Ну, я став на 2 хвилинки, каже, я зараз поїду. Я ж тільки висадити всі під'їхав. Тобто дуже багато таких відмовок, які, ну, на мій погляд, він каже, ну, я вигружаюсь зараз, вивантажуюсь. А я питаю, ну і що ти вивантажуєшся? Я дійсно, в мене були такі
стань
суперечки.
З другого боку, так.
Ну да, ну ти розумієш, що це не точка вивантаження, а це паркувальне місце для людини з інвалідністю. І мені здається, що, ну, можливо, зараз такий стан психологічний у людей, що вони занадто, знаєте, роздратовані і на все реагують вже як ото.
Ну, реактивно.
Так, да, реактивно. Я б сказав, дуже реактивно. Але, ну, все ж таки, на ваш погляд, от дуже багато красивих висловлювань в нашій державі про піклування, про людей, які отримали поранення. Наскільки слова і дії співпадають?
Мені завжди важливий компонент в промовах. Чи це говориться в доконаній дії? Чи це говориться «нам треба»? От коли це говориться у вигляді «нам треба», це значить, що це не зроблено. І це просто декларації. І не факт, що воно зробиться. А коли це доконана дія, або говориться, що, наприклад, уже розроблена стратегія, і ми згідно неї працюємо, тоді це має шанс на реалізацію або вже реалізовано. І мені здається, що людям просто треба на це активно звертати увагу, в якому вигляді ці декларації подаються. Ну, якщо це не зроблено або навіть немає спроби це зробити, це означає, що, скоріш за все, це просто пусті слова.
Я не хотів би, щоб ми зараз обговорювали якісь, знаєте, політичні питання чи ангажованість якусь політичну в цих питаннях, але я так розумію, що це питання протезування, воно потребує дуже великої кількості грошей, правда?
Так, але ще більше воно потребує професійної кваліфікації і якості послуг. І насправді якраз оцей аспект, він не такий дорогий, але на нього не сильно звертають уваги значна кількість там задіяних акторів в цій галузі, тому що, ну, поки що ще немає оцієї точки, ну, піку того, коли ми досягли певної кількості пацієнтів, які вже відчули це на собі, що щось не так, і вони готові йти активно скаржитись, відстоювати свої права і так далі. Але це вже починається. Так, деякі протези дорогі. Але це не означає, що всім людям потрібно ставити лише дорогі протези, тому що той дорогий протез не обов'язково задовольнить потреби людини. А є ампутації і є випадки, коли людині навпаки підходить простіший, дешевший, легший протез, тому що ним легше керувати, його не страшно вдарити, його не страшно намочити там і так далі. Але людину навчили ефективно користуватися цим протезом, пояснили, як і що ним робити. Людина мотивована достатньо. Тут ми говоримо про роботу також, в тому числі, психологів, психотерапевтів, які повинні з людиною працювати. В людини повинна бути сильна мотивація до того, щоб хотіти змінити самому або самій своє життя. Бо протез – це лише пристрій. І пристрій цей сам по собі нічого не робить. Він робить тільки, коли людина працює над собою. А не завжди у хлопців особливо є мотивація, на жаль, в когось є, в когось недостатня. Вони вірять, що цей пристрій їм просто от поставлять, і от вони повернуть собі живу руку, яка у них була раніше, і потім настає розчарування, коли це не відбувається. І дуже часто, наприклад, у випадку верхніх кінцівок, рівень відмови навіть при найкрутіших протезах в світі є дослідження, які вимірюють, скільки відсотків людей відмовляються від протезів.
Тобто не тільки Україна?
Ні-ні, взагалі, загалом по світу от проводилось дослідження, рівень відмови перевищує 80%. Тобто за якийсь час люди відчувають, що ну, коли це одна кінцівка, вони відчувають, що вони краще пристосуються робити все однією рукою, ніж вони будуть намагатися.
У них були якісь певні очікування, які не виправдались?
Так. І це, знову ж таки, оцей психологічний компонент, над яким також потрібно працювати. Пояснювати людині, що так, тобі цей протез може допомогти, але для того, щоб він ефективно тобі допоміг, тобі потрібно над цим дуже багато працювати. І готувати людину до того, що людина буде над... А також готувати людину до того, що може статися таке, що цей протез взагалі не виконає або не дасть тих бажаних результатів, які людина очікує від нього. Є такий, ну, трошки у всіх... захоплення біонічними протезами. От кисть, яка сама відкривається, закривається і так далі. Воно чудово виглядає в рекламі, воно чудово виглядає в тіктоку, коли це короткі ролики і записали, як людина бере склянку.
Вибачте, а скільки такі кошти?
Залежить, протез. Може починатися від 11 тисяч євро і до 70 тисяч євро, залежно від від різноманітності функцій, чи вони водонепроникні, чи пило стійкі і так далі. В них може бути 5 хватів, може бути 45 хватів.
Ну, біонічний – це от як у термінатора, правильно я розумію?
Так, так, електричний. Тобто в ньому є батарея або акумулятор, і цей акумулятор змушує. Він електроди приєднуються до тіла, ну, не приєднуються, а торкаються тіла людини, і людина
реагує на певні
стискання м'язів, так, там, і імпульси м'язів, і тоді людина рухає цим протезом. Але такі аспекти, як кожен електричний девайс ламається, акумулятор може перегоріти, електроди можуть перегоріти, протез може робити дивні речі у несподіваний момент. Наприклад, ви десь знаходитесь, взяли склянку, а тут він застиг, і ви не можете розігнути цю кисть. Або таке саме відбувається, наприклад, з електричними ліктями. Вони дуже класні, коли вони добре працюють, але треба бути готовими, що вони не завжди надійні. Вважається експертами, особливо американські експерти, ерготерапевти і протезисти-ортезисти, які працюють у департаменті або з пацієнтами, які були ветеранами, або у департаменті ветеранів США, вони всі як один кажуть, що надійнішим протезом все одно є механічний протез і протез з тяговим керуванням, коли там немає електричних елементів. Можна розглядати також...
Тобто, чим простіше,
чим
простіше,
тим надійніше. Так. Можна розглядати гібридні варіанти, наприклад, там біонічна кисть, але тяговий лікоть і тому подібне. Звичайно, все підбирається під людину. людині можна забезпечити ну, різні комбінації, різних видів протезів, залежно від того, що людина робить в повсякденному житті. Якщо хлопець вертається на фронт, і там такі брудні, мокрі умови там, і так далі, то, відповідно, йому треба підібрати протез, який буде це витримувати, і який буде забезпечувати йому ту функціональність, яка відповідає тим діям.
Тобто це не можна так на поток поставити, це абсолютно індивідуальний підхід потрібен для кожного, так?
Так.
І для цього потрібен спеціаліст.
Так, група спеціалістів.
Група.
Отже, на око це не визначається ніде. В США, в Великобританії, в тій же Канаді, в Бельгії, в Швеції, в інших країнах ЄС існують такі речі, як інструменти оцінювання, або які надають показники результатів. А ці інструменти оцінювання, їх є більше 20, це тести, які проводять людині для об'єктивного визначення її функціонального рівня. Це може бути рівень мобільності, чи людина може більше 5 годин на день користуватися протезом нижньої кінцівки, чи не може, наприклад. Або на рівень функціональності верхньої кінцівки, які дії або яким чином людина може користуватися протезом для виконання повсякденних дій руками. І вже на також проводиться опитування пацієнта, такі ретельні опитування там по 30, по 40, по 100 питань щодо того, як пацієнт живе, де він живе, з ким він живе, що він робить там протягом дня.
Ну, яка динаміка, да? Тобто якісь речі, якісь він постійно робить так, або не робить.
Так, так. Чи ви якими видами спорту ви займаєтесь? Чи ви ходите на роботу пішки, чи їдете машиною, чи їдете у метро? Все це впливає на те, яким повинен бути оцей протез в результаті. І вже на основі цього часто це робить або лікар фізичної реабілітаційної медицини, такі тестування, фізичний терапевт, ерготерапевт, разом з протезистом-ортезистом. Тому ми отак просуваємо цю ідею мультидисциплінарної команди, тому що це такі як додатковий контроль з боку різних видів фахівців щодо того, що людині підібрати найкраще, що для нього можливо. І на основі вже оцих тестувань тоді людині визначається, ага, ця людина там третього рівня мобільності, хоче робити це і це, йому, скоріш за все, підійде отакий протез. З людиною це обговорюється, людина каже, ні, ну трошки треба, може, щось модифікувати, або так, я погоджуюсь, мені це підходить, і тоді вже протезист замовляє комплектуючі протезні, які відповідають ось цьому, ось цій рекомендації. В Україні ще на офіційному такому обов'язковому рівні ці інструменти не затверджені, але зараз, на даному етапі, ми якраз працюємо з Міністерством охорони здоров'я і Мінсоцем для того, щоб створити стандарт, в якому це все буде прописано.
І це вже буде далі долучитися, я так розумію, Міністерство ветеранів для того,
так,
щоб вже їх залучити.
Так, так. Допомагати на тому рівні, коли...
Надавати вже цю послугу ветеранам. Так,
так, так.
Так. Скажіть, будь ласка, от трохи про ваш хаб.
Угу.
Протез хаб. Ви написали «Твоя точка опори». Тобто протез хаб. Твоя точка опори у темі протезування. Інформуємо, допомагаємо, не тиснемо. От інформуємо, допомагаємо, я розумію. Чому не тиснете?
Тому що це болюча тема для багатьох пацієнтів, які потрапляють в лікарні. Протезування зараз – це дуже конкурентна сфера, тому що насправді це комерційна діяльність, яка дозволяє швидкий прибуток. І в Україні за час повномасштабної війни майже вдвічі збільшилась кількість надавачів послуг з протезування. Відкриваються нові
вибачте,
центри.
Вибачте, mm-hmm. Надавачі послуг – це спеціалісти-лікарі чи спеціалісти, які просто збирають або виготовляють протези?
Зараз розкажу.
Будь ласка.
Так, отже, це центри поки що, які там відкрились і вирішили, що вони тепер будуть протезувати. У країнах ЄС, наприклад, протезувати може лише фахівець, який називається протезист-ортезист, якому видали ліцензію і дозвіл на те, щоб працювати з пацієнтом.
А які вимоги до такого спеціаліста?
В різних країнах різні, але обов'язково має бути вища освіта спеціалізована.
Так. Медична, я так розумію. Так, так?
Вона медична, але не лікарська.
Ага.
Це фахівець, який знає анатомію, патологію, фізіологію, все решта, але також він може виготовити куксоприймальну гільзу і може зібрати протез відповідно для людини. Він працює в співпраці з техніком-протезистом-ортезистом. Це вже рівень коледжу приблизно, профтехосвіта, який під наглядом ось цього клінічного фахівця працює над тим, щоб виготовити протез, працює з усіма там обладнанням і збирає його і так далі. Тоді вже протезист-ортезист його налаштовує далі під пацієнта. Ось цю професію ми створили у 2024 році. Професійний стандарт був затверджений і внесена професія в класифікатор МОЗ і Мінекономіки. І потім вже створили стандарт освіти, який дозволив відкрити 4 магістерські програми для підготовки ось цих клінічних протезистів-ортезистів. Також ми вирішили, що деякі фахівці вже існуючі в країні, точно відповідають цим критеріям, треба дати їм можливість їх підтвердити. То для них був розроблений шлях спеціалізації. Ми зробили це в співпраці з Харківським медичним, національним медичним університетом, де фахівці, вже практикуючи з певним рівнем досвіду і освіти, змогли скласти іспити, практичний і теоретичний, який приймали іноземні колеги, для того, щоб все було прозоро і не було ніяких там зловживань. І 34 таких фахівця на сьогодні вже склали такі іспити, підтвердили цю кваліфікацію. Ці фахівці є фахівцями з реабілітації, вони є регульованою спеціальністю під Міністерством охорони здоров'я України.
А от скажіть, ви сказали 34 спеціаліста.
Угу.
А на сьогоднішній день скільки потрібно?
За нашими підрахунками і аналізом рекомендацій ВООЗ, наприклад, і порівнянні з іншими країнами, до 2028 року нам треба дійти до цифри 300 протезистів-ортезистів на країну і вдвічі більше техніків протезистів-ортезистів, ті, що готуються коледжем. Тобто, крім цих 34, які вже сертифіковані, в Україні ще є близько 400 техніків, так званих. Тобто люди, які не дотягують до цього рівня клінічного, але вони зараз протезують. На сьогодні обмежень офіційних щодо того, хто може протезувати людину і працювати з пацієнтом, в Україні немає. І тут от починається основна проблема, з якою стикаються і від якої страждають в першу чергу пацієнти. Це те, що женучись, скажімо, за швидким прибутком, нові центри, які відкриваються, вони наймають до себе на роботу некваліфікованих фахівців, швидко їх навчають, або у них там є якісь фахівці, які займались чимось іншим, і вони намагаються їх просто перекваліфікувати в протезування тепер за 2 тижні, за місяць. Ну, уявіть, магістерський рівень 2 роки навчання, або там навіть бакалаврський в деяких країнах, і 2 тижні навчання. Ну, тобто ця людина не має достатніх знань, кваліфікації, розуміння.
Просто не дотягує.
І починаються проблеми. Незадовільне забезпечення, якісь там, переробок дуже багато і так далі. І це це проблема багатьох нових центрів, які відкриваються. Дуже часто до протезхабу приходять надавачі там або іноземці, які хочуть відкрити тут центри, або навіть місцеві. От ми відкриваємо центр, але нам потрібно, щоб ви нам помогли підготувати фахівців. Я кажу, ми не можемо підготувати вам фахівців, от, будь ласка, магістратура, от ідіть туди, але на швидкоруч ми не будемо це робити, тому що ми розуміємо, які наслідки цього. І от потім, коли військовослужбовець потрапляє в лікарню по евакуації, він не обирає, в яку лікарню його відправлять, куди МО відправило, туди і відправило. От, і, наприклад, він лежить у лікарні там десь у Ужгороді, і до нього відбувається там якась допротезна реабілітація, якщо все добре, то і на даному етапі до нього починають стукатись різні протезні підприємства і пропонувати свої послуги. І деякі підприємства роблять це дуже агресивно, а в деяких випадках є навіть такі історії, що хтось в лікарні, хто працює, або керівник лікарні, він якось афілійований з якимось підприємством.
Це називається корупційна складова.
Так, і навіть є такі випадки, що пацієнтам погрожують, що ми тебе випишемо, якщо ти не підеш сюди. І оце от про не тиснемо, це коли ми не є протезним підприємством, ми не маємо ніяких комерційних інтересів в протезуванні, і це навіть моя особиста така мій принцип.
Щоб вас ні в чому не
мені
збивати,
100%
так?
Пропонували вже не раз стати співвласником, акціонером там різних підприємств, і я відмовляюсь свідомо.
Тобто ви такий, можна сказати, watchdog, такий наглядач за цим процесом в країні, правильно можна сказати?
Ну так, тобто офіційно, насправді, ми не можемо там нікого за руку зловити і сказати, швидко там перестань це робити, бо. Але ми можемо підказувати пацієнтам, які є інструменти для того, щоб вони не потрапили в таку ситуацію, щоб її упередити, а також як реагувати на неї для того, щоб отримати якийсь результат. Вже якщо вони отримали незадовільний протез, то в нас на сайті можна знайти покрокову інструкцію, як подати скаргу, і результат буде. І ті органи, куди подається скарга, їм потрібна підстава для того, щоб могти щось зроблять. Без підстави вони не зроблять.
А чи можна звернутися до вашої організації до того, як отримати неякісний протез? Для того, щоб отримати, наприклад, кваліфіковану консультацію, може якусь навіть пораду?
Так.
Звернись краще в цьому випадку до тієї організації.
Так і є. В нас для цього діє гаряча лінія. Вона досить популярна. Ми отримуємо там від 3 до 10 звернень на день. Нашим консультантом на гарячій лінії є один з ветеранів російсько-української війни Андрій Даньо, який сам втратив верхню і нижню кінцівку і також зір. Він може навіть по цьому шляху порекомендувати, якщо щось потрібно дізнатись. І він дуже добре розуміє весь цей шлях, як людина проходить від початку до кінця. Плюс він знає усі аспекти того, як нормативно це регулюється, які документи потрібні. І крім того, він розуміє вже з досвіду, де більш кваліфіковані фахівці, де менш, які центри,
просто,
з якими травмами хто працює, де, в якому регіоні там є які підприємства і так далі.
Я стикнувся, для мене війна почалася ще в 2014 році, і з того часу я знаю людей, які втратили кінцівки, які мають протези. І я, наприклад, особисто знайомий з одним ветераном, який час від часу збирає тих, у кого ампутація вище коліна, і він мотивує їх, допомагає їм з новими протезами, він проводить з ними таку роботу. Багато такої, скажімо, у таких волонтерів є, яких з вами співпрацюють?
Є декілька. Також ми плануємо запустити це на більш такому системному рівні, регулярному рівні, коли організовувати такі групи для того, щоб хлопці, які щойно потрапили в таку ситуацію, могли поговорити з кимось, хто вже має досвід.
Як група підтримки, так
розумію. Так, тому що досвід хлопців, які пережили це 14, 15, 16 рік, і в мене особисто таких друзів теж досить багато, вони вже за 10 років, вони мають величезний досвід з точки зору того, які протези працюють, які не працюють, які вони спробували, і чи взагалі протез їм потрібен, наприклад, коли ми говоримо про верхні кінцівки. І я знаю, що є хлопці, які самі вирішують робити це, вони свідомо йдуть і добровільно просто приходять в лікарні і говорять. А хтось робить це там в рамках якихось ветеранських ініціатив там і так далі. Ну і в нашому середовищі також.
Тобто, навіть якщо на гарячу лінію зателефонувати, ви можете когось такого в місті в якомусь там порадити, до кого звернутися, до такої так званої групи підтримки. От скажіть, будь ласка, добре, там спеціалісти, черги. Черги – це на питання. Тобто, наскільки важливо, ну, скажімо, чи впливає термін взагалі на виготовлення, і чи важливий термін на для виготовлення протезу? Що тут, чи є якесь питання з чергами? І ціна питання, я думаю, в ракурсі допомоги держави. Чи якийсь стандарт? Знаєте, держава, наприклад, покриває от в тій клініці, роблять оті протези і так далі. Або робіть, що хочете, ми за все заплатимо.
Так. Держава зараз більш ніж покриває. Ну, тобто, держава на потреби військовослужбовця в протезуванні виділяє до понад 4 мільйона гривень на одну кінцівку. Цього вистачає на протези такі, які, наприклад, ставлять ветеранам в США. Але, знову ж таки, я наголошую, що питання не у вартості, а питання у саме призначенні. Тобто людині повинні призначати протез не тому, що він найдорожчий, а тому, що він справді їй підходить.
Функціонально, ви маєте.
Так, функціонально і повсякденно, що людина ним дійсно буде користуватися. І, ну, на жаль, у нас зараз система трошки перекошена в інший бік. Винагороджується призначення, чим дорожчий, тим більше заробляє той, хто його встановлює. Ну, і ясно, що для них мотивація встановлювати дорожчі протези досить висока, і вони в теперішніх умовах можуть призначати їх просто тому, що вони на цьому більше заробляють. Але держава держава не може диктувати, це фахівець обирає разом з пацієнтом, так? Тобто держава оплачує те, що виготовлено, і те, що людина захотіла, але все ж таки є при фонді соціального захисту осіб з інвалідністю в рамках 518-ї постанови є комісія, яка розглядає кожен кейс дорогих протезів окремо, і вони просять показати, як людина користується цим протезом, чи дійсно роз'яснити, чи дійсно людині цей протез підходить і так далі. Загалом, остання цифра, здається, була, що Міністерство соціальної політики опублікували, це те, що вже в 2025 році понад 50 тисяч одиниць допоміжних засобів реабілітації були забезпечені державою в рамках цієї програми. Програма ефективна, вона працює. В неї просто є декілька недоліків, які ще потрібно вдосконалювати. Але так як я вже це особисто також будую активно з 2014 року, я бачила, як воно було тоді і як воно є зараз. Ну, навіть іноземні колеги, вони дивляться на нашу систему і кажуть, ну, у вас нормально працює, вам просто треба деякі компоненти, ну, там, прибрати корупційну складову якось, або покращити оцей момент призначення і так далі. Але сама система, вона адекватна.
Тобто система, яка вибудована, ну, скажімо так, може частково, а може і не частково, а з вашою допомогою.
Так. Ну, ви пам'ятаєте протягом всіх тих років, як ми за це все боролися.
Так.
Не робіть це, не робіть те. Ми вимагаємо одне, друге, третє. Це були постійні нерви, постійні якісь такі, ну, боротьба. І нарешті воно почало працювати. І насправді черг, як таких, немає. Хіба що людина звертається в якийсь благодійний фонд, який не працює з державною програмою, вони часто там виставлять форму для заповнення «станьте в чергу», і людина могла вже за той час собі виготовити протез за державною програмою, але в них вона ще числиться як така, яка стоїть у черзі. Але в рамках державної програми по нижніх кінцівках термін отримання від 2 до 4 місяців для будь кого з будь-яким рівнем ампутації нижньої кінцівки. Для верхніх кінцівок трохи довше, тому що там, по-перше, допротезна реабілітація триває довше, по-друге, менше фахівців, які беруться за верхні кінцівки, по-третє, комплектуючи деколи довше йдуть. Якщо людині доводиться довше чекати, то основним таким елементом, на який треба звертати увагу, це не сидіти просто і нічого не робити, а переконати, що м'язи не атрофуються, що людина працює далі фізично над собою, робить усе можливе для того, щоб потім ефективно користуватись протезом.
Це ви, я так розумію, кажете, тому що коли знімають усі всі мірки, то там м'язи в певному стані, там те, що залишилось, а якщо нічого не навантажувати їх,
воно
то вони
зміниться. Антропометричні дані зміняться, так? І також ще така річ, як одна така штука, яку нам вдалося впровадити в Україні, я дуже цим пишаюсь, тому що вона дійсно допомагає. Нам в цьому допомогла Лора Берджес, яка є одним з провідних фізичних терапевтів Великобританії у роботі з пацієнтами, військовослужбовцями. Це мобілізуючий пневматичний пристрій. Це протез, це рамка така спеціальна у вигляді протезу нижньої кінцівки з надувною подушкою всередині, і людину можна вертикалізувати на цей протез уже на сьомий день після ампутації. І людина собі поки чекає, звичайно, там навіть перший пробний протез, вона може на цьому ходити в супроводі фізичного терапевта в клінічному середовищі. Але воно зменшує фантомні болі, сприяє швидшому формуванню кукси, там, кращому кровообігу і так далі. Отакі речі, начебто, не супер там якісь високотехнологічні, але вони сприяють речам, вони сприяють тому, що стан пацієнта утримується в належним чином, і людина дійсно активна.
Я обов'язково хочу вам задати питання про реабілітацію, але ще одне ще запитання. Uh-huh. От я неодноразово стикався з тим, що люди збирають кошти. Збирають кошти для військових, uh-huh. для того, щоб придбати якісний якийсь там, як вони пишуть, протез. Як на це реагувати?
Знову ж таки, держава забезпечує. Збирання коштів може відбуватися з різних причин. Перша причина – це те, що людина збирає на якийсь іноземний благодійний фонд для того, щоб поїхати і протезуватись за кордоном. Таке має місце, хоча в цьому немає особливої потреби, але це відбувається, тому що це, знову ж таки, емоційна тема, яка приваблює донорів, які дуже хочуть дати кошти на протез військовому. Це make feel good moment, як то кажуть. Тобто ви хочете дати, і от ви допомогли цій людині. Воно діє, і діє попри те, скільки би не казали, що це...
Тобто це правда, може таке бути. Так. Я це питаю, тому що зараз неодноразово були питання шахрайством на різні теми, особливо пов'язані з військовими. А ще чому це може бути?
Ще, коли люди просто не обізнані про те, що існує державна програма, або не довіряють, що ця програма дійсно працює. Тому що в нас є певний скептицизм, багато інших програм державних, вони, типу, є, а вони не дуже працюють. І загальне відношення до будь-чого, що держава пропонує, може бути таким, що нічого хорошого там не очікуй, навіть не спробувавши. І особливо, коли там людині ще кажуть, що там нічого не буде, не трать свій час, іди краще збери там 5 мільйонів гривень, і ми тобі все зробимо. Таким чином відбуваються оці збори, запускаються і так далі. Я не хочу казати, що всі шахраї там збирають зовсім не на протези, але це
але
також
це треба дуже уважно до цього питання, так розумію, ставитися.
Найкраще це дати людині зразу інформацію, навіть просто наш сайт дати і сказати, а вам відомо про це?
Так.
Отут все написано, спробуйте, будь ласка.
Саме про це я хотів сказати, що це ще один привід звернутися до вас і навіть може отримати консультацію професійну і поради. От давайте про реабілітацію. Чому реабілітаційна допомога важлива? Або чи можемо ми якось уникнути питання реабілітаційної, ну, реабілітаційного відновлення?
Не можемо, тому що реабілітація, по-перше, комплексна реабілітація, по-друге, реабілітація, в принципі, вона надзвичайно важлива для того, щоб опанувати той же протез, або в деяких випадках протез неможливий, як допоміжний засіб. І це теж треба розуміти. І реабілітація повинна бути як фізична, так і психологічна. А зараз мені протягом там декількох останніх днів я побувала в декількох різних закладах, і я розумію, що рівень психологічної допомоги, який існує зараз в закладах для військовослужбовців, низький. Ця може вона є там на паперах чи ще якось, але вона низької якості, вона не відповідає їхнім потребам, і це точно впливає на якість їхньої фізичної реабілітації і потім на якість життя і повернення в суспільство. На етапі перебування людини в лікарні або в реабілітаційному центрі для неї найкраще би було, щоб з ним працював або з нею військовий психолог, капелан, підготовлений відповідним чином, а людина, яка може має якесь споріднення, і з якою цей військовослужбовець може справді поговорити на рівних про те, що він переживає і що його турбує. А також про цей процес, який відбувається зараз, ну, з ним на даному етапі, і що буде далі. Тому що без цього, ну, там, скільки завгодно фізичний терапевт може йому казати, підніми руку, так, зроби, стань, так, і так далі, але якщо людина в це не вірить, або якщо людина вірить, що, ну, мені це нічого не потрібно, мені тільки треба протез за 5 мільйонів, і я зразу піду. Ну, це не працює. Воно, уявіть собі рівень розчарування людини після того, як цей протез не принесе йому тої омріяної функції, яку він очікує. І загалом, ну, в нас є партнери, з якими ми працюємо рука в руку. Це ініціатива реабілітація травм війни, якою керівник якої є Анастасія Бойчук, і вона просто дуже натхненно віддана цій справі розвитку реабілітації в Україні в цілому, не лише в протезуванні, а й загалом. І ми постійно на постійному зв'язку з точки зору тої, що ми щось побачили, вони щось побачили, як нам прийти до якогось рішення, щоб це відбулося ефективніше. Бо цей етап до протезної реабілітації, а потім ще реабілітації вже на виході, реабілітація в лікарні не закінчується. Що ця людина буде робити далі? Як він себе реалізує? Що, ну, яка допомога і підтримка потрібна вже в громаді? Це також має значення.
Саме про громаду я хотів наступне запитання задати. От якщо говорити про сприйняття суспільством людей з ампутаціями, наскільки ми зрілі?
Як суспільство загалом, то я думаю, що багато людей, в принципі, усвідомлюються і готові до цього, тому що війна не почалася в 22-му році. З 14-го року це все триває, і, в принципі, військовослужбовці, які користуються протезом, вже є тривалий час, і люди, багато людей з ними вже знайомі, стикались і так далі. Так, зараз ампутацій більше, а їх не є стільки багато, скільки там прям описують, але все одно в співвідношенні це досить велика цифра.
Ну, описують сотні тисяч, описують.
Ні, нема такого. Зараз ампутацій людей, які втратили кінцівки, руку або ногу за період 22-24 років, 3 роки візьмемо, так, є до 20 тисяч. Немає більше. А є ще люди, які вже живуть з ампутаціями тривалий час. Ну, люди, які втрачають кінцівки через цукровий діабет.
Там, не пов'язані з бойовими діями.
Не пов'язані. Будь-які інші травми там, і так далі. Їх до того було, до півмільйона. Тобто, зараз цікава також ще статистика. Ми опитували протезні підприємства щодо співвідношення пацієнтів, які є військовослужбовцями і цивільними. І насправді середнє арифметичне по країні, по підприємствах є 20% їхніх пацієнтів є військовослужбовці, а решта – це цивільні.
Слухайте, ну це також дуже важлива інформація, щоб, бо цими даними багато маніпулюють.
Маніпулюють, так.
Маніпулюють і нав'язують, і, знаєте, лякають і використовують в інформаційно-психологічних операціях проти України. Тому це дуже дійсно важливо. Ви знаєте, я просто вимушений констатувати, що час нашої бесіди просто... сплив. Я дуже впевнений, ну, дуже сподіваюся, що наступний наша зустріч, ну, не прийдеться чекати 10 років. Але я все ж таки хотів вам особисто подякувати. Я думаю, що в моїх словах, до моїх слів може долучитись дуже багато людей, дуже багато українців, які знають і про вас, і про вашу діяльність. Ще раз нагадую, що якщо у вас є питання, звертайтесь до ProtezHub, так і називається ProtezHub. А я хочу подякувати моїй гості, генеральний директор ProtezHub Антоніна Кумка. Я вам дуже дякую.
Дякую, Євгене, я дуже рада завітати і дякую вам за те, що ви робите також.
Я хотів би все ж таки ще дещо закінчити наш ефір словами, які також взяв на вашій сторінці. Творіть зміни, які ви хочете бачити навколо себе самі. Не імітуйте, а творіть. Навіть коли все виглядає безнадійним, воно безнадійне лише тоді, коли ви зневірились і опустили руки. Я вам дякую за те, що ви творите зміни, за те, що ви не імітуєте, і за те, що навіть коли все виглядає безнадійним, ви не зневірились і не опустили руки. Дякую вам за все.
Дякую вам.
З вами був Євген Гольцов та проект «Загартовані». Тримаємось, гартуємось, підтримуємо один одного.